Areena.
Kuinka nousta vakoilupomoksi ja säilyä silti hengissä? Tätä joutuivat pohtimaan kaikki, jotka pääsivät johtamaan Neuvostoliiton ja varsinkin Stalinin ajan urkinta- ja sortokoneistoa. Vakoilupomot asettivat virkaan astuessaan jo valmiiksi päänsä pölkylle, sillä vallankumouksen syödessä lapsiaan sille maistuivat oikein hyvin myös korkeimmat tiedustelujohtajat, joiden elinajan odote lyheni huomattavasti viran vastaanottamisen jälkeen. Tämä vakoilujärjestön johtavien kiduttajien ja tappajien, teurastajien ja aikakauden ilmaisua käyttäen veristen kääpiöiden Kalmantien kuvaus on tyly muistutus siitä, miten Neuvostoliitossa teloittaja saattoi hetkessä päätyä teloitettavaksi ja joutua itse luomansa murhakoneiston uhriksi. Vakoijat-sarjassa asiantuntijana on toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, Neuvostoliiton salaisen poliisin johtajat olivat pääosin varsin erikoista porukkaa. Ihmisyys, niin kuin me sen ymmärrämme, oli Neuvostoliiton salaisen poliisin johtajista palovuosien päässä.
No lähinnähän tähän joukkoon mahtui varsinkin alkuvuosikymmeninä tuonne 1950-luvulle asti ainakin. Lähinnä psykopaatteja ja sadisteja. Et eihän Stalinilla, joka heitä nyt käskytti, ollut oikeastaan mitään sitä vastaan. Et hän vaan vaihtoi miestä uuteen, kun edellinen alkoi jo olla hänenkin mittavuitteensa mukaan tällaisella kuvattavuuden rajamailla. Stalinhan halveksi ja inhosi näitä verisiä työkaluja, mutta hän tarvitsi heitä toteuttamaan nämä omat julmuutensa. Ja hän piti kuitenkin hyvin tarkkaa huolta, ettei nämä murhaajat päässeet kasvattamaan tätä valtaansa siinä määrin, että muodostuisivat hänelle päämenoksi. Stalin laski, että eihän tällaisessa virassa esteettä mielihalujaan tyydyttänyt, että tämmöistä pohjattomaa mielivaltaa on tottunutta teurastajaa voi toisaalta nyt laskea eläkkeellekään. Parempi, että seuraaja osoittaisi uskollisuutensa päästämällä tämän edeltäjänsä pois päiviltä. Ja onhan siitä ihan selviä todisteita, että monet näistä vakoilu- ja turvallisuuspomoista tosiaan sai paljon tyydytystä tästä uhriensa kiduttamisesta ja murhaamisesta ja siitä, että saivat leikitellä heidän kohtaloillaan kuin kissa hiirellä. Et sillä he saattoi osoittaa sekä itselleen että muille oman tärkeytensä ja mahtinsa. Mutta kyllä se ilmeisesti myös söi miehiä, sillä paitsi että he olivat tämmöisiä karkeita ja kyynisiä tappajia, niin useimmiten myöskin venäläistenkin varsin sallimien mittapuiden mukaan aika raivopäisiä ryyppääjiä. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että miksi me aina palaamme näihin Neuvostoliiton ja Venäjän vakoilujohtajiin ja tiedustelulaitoksiin ja vakoijiin. Ja varmaan siksi, että heistä ja heidän tekojensa brutaaliudesta ja karmeudesta niin on yhä niin suora jatkumo tähän päivään.
Neuvostoliiton valtionterrorin ensimmäinen toteuttaja oli Felix Dzerzhinsky. Hän oli urkinta- ja kidutuskoneisto Tšekan perustaja ja ensimmäinen johtaja. Felix Dzerzhinskyn tavaramerkki oli juuri nuo mainitsemasi raivokohtaukset, joita hän sai muun muassa julkisissa puheissa tuomitessaan puoluejohdon epäsuosioon joutuneita henkilöitä.
Niin, ja viimeiseen sellaiseen hän kuolikin. Tämä Tšeka, eli vastavallankumousta ja sabotaasia vastaan taisteleva yleisvenäläinen erikoiskomitea, sehän oli Leninin luomus. Että hän tiesi oikein hyvin, että bolsevikkien valta oli vallankumouksen alussa hyvin hauraalla pohjalla ja että Venäjä oli täynnä tsaarin tukijoita ja vallankumouksen vastustajia. Ja hän perusti sitten Tšekan heti joulukuussa 1917 ensin ennen kaikkea kommunististen vallankumousjohtajien turvakaartiksi ja siitä se sitten laajeni nopeasti salaiseksi poliisiksi, jonka tehtävä oli nitistää kaikki vallankumouksen vastustajat armotta. Ja näiden tšekistien tavaramerkiksi nousi musta nahkatakki ja pistooli vyöllä ja Leninin lupa ampua armotta jokainen kansanvihollinen. Ja tämä kansanvihollinen oli Dzerzhinskyn kehittelemä määrite ja sellaiseksi saattoi päätyä periaatteessa kuka tahansa. Ja Dzerzhinskyhän anoi bolsevikkihallinnolta tsekisteille rajattoman oikeuden kuulustella, pidättää ja jakaa omia pikatuomioitaan. Ja kun Lenin sen myönsi, niin he ryhtyi sitten likvidoimaan ja kylvämään kauhua. Ja tämä punaisen terrorin ilmapiirin luominen, sehän oli Leninin idea sekin. Ja jos terrorilla olisi suojeluspyhimys, niin se olisi kyllä Dzerzhinsky, pyhä Felix. Ja Tšeka teloitti Dzerzhinskyn johdolla Venäjän sisällissodan aikana kenties jopa 200 000 niin sanottua vastavallankumouksellista kansanvihollista. Ja kun tämä sota vuonna 1922 lasketaan päättyneen, niin Tšeka muutettiin ensin GPU-ksi ja sitten OGPU-ksi. Ja sen jälkeen Dzeržinski perusti tämän pahamaineisen gulag, eli vankileirijärjestelmän, jossa vangit näännytettiin pakkotyöllä kurjissa oloissa näillä Neuvostoliiton karuimmilla ja ilmastoltaan ankarimmilla seuduilla. Ja virallisessa neuvostohistoriassahan Dzeržinski kuvataan, että hän olisi kuulunut Leninin vanhimpiin luotettuihin, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Että Dzeržinski liittyi bolshevikkeihin vasta just lokakuun vallankumouksen alla ja oli usein napit vastakkain Leninin kanssa sekä ennen vallankumousta että sen jälkeen. Ja hän oli hyvin ristiriitainen persona. Dzeržinski oli työhullu, joka nukkui, söi ja teki töitä toimistossaan ja hän oli myös täysin korruptoimaton. Hyvin askeettinen ja puhdasoppinen ja hän käynnisti myös tämmöisen suuren orpokotien rakentamisohjelman ja johti kampanjaa lavantautia vastaan. Että hän ei ollut perusluonteeltaan raaka tai sadisti, mutta usko kommunismiin kuin Jumalaa ja sanoi vaimolleen opetellensa olemaan täysin armoton luokkavihollisia vastaan suojellakseen vallankumousta. Ja tosiaan, niin kuin tässä kävi jo ilmi, niin Dzeržinski sai tämmöisiä hillittömiä raivokohtauksia, ja niihin on todennäköisesti vaikuttanut se, että ennen vallankumousta tsaarin vankiloissa, niin vartijat hakkas häntä jatkuvasti, minkä seurauksena hänen leukansa ja suunsa vääntyi pysyvästi, ja siitä aiheutui jatkuvia hermokipuja. Ja tosiaan vuonna 1926 niin hän piti kommunistipuolueen keskuskomitean jäsenille tämmöisen raivoisan puheen, jossa hän 2 tunnin ajan haukkui ja uhkaili Lev Trotskia. Ja sen jälkeen hän sai heti massiivisen sydänkohtauksen ja kuoli 49-vuotiaana. Ja tämä hänen pyhimyskulttinsa luominen alkoi heti hänen kuolemansa jälkeen ja Stalin ylisti pyhää Feliksiä proletariaatin hurskaaksi ritariksi ja hänelle pystytettiin patsaita ja koulujen oppikirjat ja puolueen lehdet toisteli hänen hokemansa, että tšekisteillä on lämmin sydän, kylmä pää ja puhtaat kädet. Ja tämä Dzeržinskin patsas seisoi 50-luvulta lähtien tässä Moskovan Lubjankan aukiolla KGB:n pääkonttori edessä Neuvostoliiton romahtamiseen asti. Ja Putinin ajalla tuo sankaripalvonta on taas voimissaan, että Dzeržinskin patsas pystytettiin uudestaan syyskuussa 2023, mutta ei sentään enää siihen Lubjankalle Moskovan keskustaan, vaan Venäjän ulkomaantiedustelupalvelun SVR:n pääkonttorin edustalle, joka on siellä vähän laitakaupungilla. Mutta siinä, missä virallinen Neuvostoliitto kunnioitti häntä tämmöisenä sankarina, niin kyllähän miljoonille muille oli tämän neuvostosysteemin kansalaisiinsa kohdistumien raakuuksien ja sorron symboli.
Felix Dzeržinskin jälkeen Neuvostoliiton salaisen poliisin johtajan saappaisiin astui Vjatseslav Menzinski. Hän oli hankinut koulutusta muun muassa lakitieteissä. Vjatseslav Menzinskin kohtalo salaisen poliisin johtajana päättyi karusti.
Niin siinä, missä Dzeržinski pakahtui kiukkuunsa, niin Menzinski myrkytti hänen vallanhimoinen seuraajansa. Ja tämä Menzinski oli samanlainen tappaja kuin edeltäjänsäkin, mutta täysin ilman Dzeržinskin karismaa. Et hän oli myöskin puolalaissyntyinen, pitkän linjan vallankumouksellinen ja toimi ennen ylennystään 3 vuotta Dzeržinskin kakkosmiehenä. Ja hän oli koulutukseltaan lakimies ja Trotski kuvasi Menzinskiä mieheksi, josta ei jää mitään mielikuvaa, ja joka muistuttaa lähinnä tämmöistä keskeijänäen maalauksen kehnoa hahmotelmaa. Mutta hänen taitonsa oli juuri pysyä huomaamattomana ja lisäksi hän oli kielinero, joka hallitsi noin 15 kieltä. Ja tämä Menzinskin turvallisuuspalvelu pelkäsi ja keskittyi enemmän omien kansalaistensa uhkaan kuin ulkomaalaisten luomaan. Ja voi hyvin sanoa, että tämä Menzinskin vahvin perinte oli venäläisen sielun surkastuminen ja juuttuminen pelon valtaan. Että hän vakiinnutti sen, minkä Dzeržinski aloitti, eli tämän jatkuvan pelon ilmapiirin, kauhun, että iltayöllä rappukäytävässä kuuluu taas saappaiden askelia ja ovea kohta jyskytetään ankarasti. Tämä jatkuva varpaillaan olo, joka sitten purkautui tämmöisenä hysteerisenä mielistelynä ja ihmisten vetäytymisenä kuoreensa. Esimerkiksi koko mahtavan rikas venäläinen kirjallisuus ja kertomaperinne surkastui hyvin pitkälti tai sitten kaivautui maan alle tai se laitettiin maan alle. Et Menzinski käynnisti tämän venäläisten älymystön ajojahdin. Et oikeastaan varmin ja turvallisin tapa ansaita leipänsä kirjallisuuden alalla. Silloin oli ryhtyä valtion sensoriksi, joka käsitteli aina julkaistavat käsikirjoitukset. Ja tämä Menzinskin linja, niin se sementoi tietenkin myös hänen alaistensa käsityksen työstään ihan kristallinkirkkaaksi. Ja se käsitys oli, että pitää pidättää, kiduttaa, puristaa tunnustus ja tappaa armotta kaikki neuvostovastaiset elementit maasta. Ja tapahtuipa se mitä tahansa, siinä ei ollut mitään väärää. Et se oli ylevää, sankarillista ja isänmaallista työtä. Ja näiden tsekistien usko tähän oman työnsä oikeutukseen, niin se oli pitkälti ihan aitoa. Ja sitä vahvisti tietysti tämä lähes täydellinen rankaisemattomuuden ilmapiiri. Tsekistien teoista ja tuomiosta oli tavallisen neuvostokansalaisen yleensä ihan turha valittaa. Se ties vaan lisää ongelmia ja murhenäytelmiä.
Näitä murhenäytelmiä Vjatseslav Menzinski tarjoili katsojille oikeussaleissa samaan aikaan, kun hän tappoja lähetti gulakeille eli pakkotyöleireille paitsi maatyöläisiä, niin myös sivistyneistöä ja älymystöä. Menzinski itse keikaili kulttuurillina hienostelijana.
Juu, hänen näkyvin panoksensa oli kyllä luoda ja vakiinnuttaa tämä Stalinin teatteri, hyvin kolkkoteatteri, suuret näytösoikeudenkäynnit, jossa hän toimi käsikirjoittajana ja lavastajana. Ja ne oli huolellisesti harjoiteltuja näytäntöjä, joissa syytettyille, oli he sitten kirjailijoita tai puolueen epäsuosioon joutuneita johtajia tai muita, niin heille oli taottu hyvin kivuliasti päähän nämä omat vuorosanansa. Tunnustukset valtavista, joskin kuvitelluista rikoksista ja syvä katumus ja lopuksi sitten Stalinin ylistys, miten oikeassa hän oli, kun hän heitä rankaisi. Ja yleisökin puhkesi aina kätten taputuksiin ja huutoihin sopivissa kohdissa. Ja Stalinia huvitti nämä aina yksityiskohdiltaan uudet, mutta juoneltaan samanlaiset esitykset hyvin paljon. Ja Menzinskillä oli tapana loikoilla tuossa toimistossaan silkkisohvalla ja jaella sieltä näitä tappoja pidätyskäskyjään ja osin laiskuuttaa ja osin pitkän ja vaikean sairautensa takia. Ja tämä hänen hyvin veltto ja mukavuudenhaluinen sadisminsa johti siihen, että käytännössä näitä hänen johtamiaan Stalinin ensimmäisiä suuria puhdistuksia toteutti sitten tämä hänen varamiehensä Genrich Jagoda, joka sitten vuonna 1934 myrkyttikin hänet. Tai niin hän ainakin itse tunnusti myöhemmin omassa oikeudenkäynnissä.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Vuonna 1934, kun Vjatseslav Menzinski aloitti muuntumisensa mullaksi OGPUn johtoon, nousi tämä myrkyttämisellä mainetta niittänyt Genrich Jagoda, jonka pesti kesti kuitenkin vain muutaman vuoden.
Niin, Jagoda telotettiin niskalaukauksella muutaman vuoden johtopestinsä jälkeen. Mutta noina vuosina ja jo ennenkin, niin hän ehti kyllä painaa tämmöisen hyvin tylyn puumerkkinsä näihin Neuvostoliiton salaisen poliisin saavutuksiin. Ja Jagoda oli tämmöinen uskollinen tsekisti, eli tappoi kansanvihollisia ja nousi Tsekan perustajan Dzerzhinskin toiseksi varamieheksi vuonna 1923. Ja käytännössä hän siis johti tätä OGPUta pitkään jo Menzinskin kaudella tämän sairauden takia. Ja Jagoda ehti tämän Menzinskin kakkosmiehenä jo ennen virallista valtaan nousuaan laukaista vauhtiin tämän pahamainen se Gulag-järjestelmän jo oikein toden teolla. Että ennen vuotta 1929 Neuvostoliitossa oli käytännössä vain yksi pakkotyöleiri ja se oli tuolla Solovetskin saaristossa Vienanmerellä, Slon nimeltään. Ja sinne oli sijoitettu alun perin niitä lokakuun vallankumouksen aktiiveja, jotka sitten myöhemmin hävisi taistelun vallasta kommunisteille, eli menshevikkejä, anarkisteja, eserrejä, eli sosialistivallankumouksellisia. Ja sitten kun kommunistit voittivat sisällissodan, niin myöskin tsaarin vallan tukijoita, kuten pappeja ja aatelistoja, tilanomistajia ja tsaarin upseereita. Ja Jagoda ärsytti, kun hänelle selvisi, että poliittisilla vangeilla oli huomattavia erioikeuksia, kuten esimerkiksi vapautus työnteosta. Ja hän päätti lyödä sitten kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että pistää vangit raatamaan ja puristaa samalla heidän selkänahastaan itselleen semmoisen työnsankaruuden monumentti, joka vahvistaisi hänen omaa asemansa Stalinin silmissä. Ja ratkaisu oli Stalinin kanava. Et Jagodan ehdotuksesta nämä Solovetskin Slonin vangit siirrettiin kaivamaan kanavaa Vienanmereltä Itämerelle. Ja tätähän jo Pietari Suuri oli haaveillut. Ja Jagoda perusteli tätä ideansa Stalinille ja puoluejohdolle siten, että näin me saadaan nämä vangit hyötykäyttöön ja vankileirit maksaa itse kustannuksensa. Ja samalla nämä neuvostovastaiset kansanviholliset voidaan uudelleen kouluttaa työllä kelpo kansalaisiksi. Se oli ihan mestarillinen idea, paitsi niille, jotka joutuivat toteuttajiksi.
Solovetskin vangit siirrettiin uuteen Belbalt-lagiksi ristettyyn työleiriin ja mahdottomana rakennusurakkana aiemmin pidetty Stalinin kanava rakennettiin Jagodan vallanhimon vauhdittamana valtavan nopeasti 20 kuukaudessa.
Joo, tämä 227 kilometrin mittainen kanava, niin se lyhensi matkaa sieltä Vienanmereltä käytännössä pohjoiselta Jäämereltä Pietariin Suomenlahdelle noin 4000 kilometrillä. Ja siinä nyt ei sitten näistä inhimillisistä kärsimyksistä piitattu. Et voidaan sanoa, että tämä projekti myös kiihdytti todella paljon täysin tekaistuista syistä langetettujen tuomioiden ja vangitsemisten jakamista Neuvostoliitossa, koska eihän nämä Solovetskin vangit riittäneet sillä työtahdilla mihinkään, varsinkin kun heitä kuoli kuin kärpäsiä näissä karmeissa oloissa. Ja toisaalta sinne tarvittiin myös sitten runsaasti rakennusalan ammattilaisia, insinöörejä ja rakennusmestareita ja suunnittelijoita ja niin poispäin, jota vangittiin vain ammattinsa takia ja passitettiin sitten kanavahommiin. No tulos oli sitten, että Belbaltlagiin hallittiin lähes 200 000 työntekijää ja historioitsija Ann Applebaum ja tutkija Nick Barron arvioi, että heistä noin 25 000 kuoli. Sitähän sanotaan, että Stalinin kanava rakennettiin ihmisluiden päälle, mutta paljon jäi siis henkiinkin. Ja vaikka noin 12 000 vankia, nämä iskurityöläiset, vapautettiin sitten kanavan valmistuttua palkinnoksi, niin kyllä niitä jäljelle jäi yli 150 000. Ja eihän heitä kannattanut jättää sinne lojumaan tai passittaa takaisin Solovetskin saariin joutilaiksi. Että heillä voitiin rakentaa muutakin, varsinkin kun lisääkin vankeja oli tiettävästi tulossa roppakaupalla. Jagoda oli jo nimittäin aloittanut tämän toisen Stalinin suurhankkeen, eli maatalouden siirtämisen kokonaan valtion valvontaa, ja sen aiheuttama viljapulohan sai aikaan valtavan nälänhädän Neuvostoliitossa ja varsinkin Ukrainassa, jossa tuo Holodomor tappoi kenties jopa 4 miljoonaa ihmistä. No joka tapauksessa miljoonia maatilallisia pakotettiin kolhooseihin ja uppiniskasimmat, jotka halusi yhä kaikesta järkipuheesta huolimatta pitää omat peltonsa ja lehmänsä, niin heidät lähetettiin sitten näille leireille. Samoin ne, jotka erehtyi varastamaan muutaman viljantähkänkin. Et pelkästään vuosina 1934 ja 1935 vangittiin yhteensä yli 250 000 kansanvihollista ja tätä kurjista kurjinta vankijoukkoa alettiin sitten heitellä pitkin Neuvostoliittoa karuille ja syrjäisimmille alueille, joiden luonnonvaroja, kuten metsiä ja metalleja, ei oltu aiemmin pystytty hyödyntämään. Ja Jagoda oli vuodesta 1926 lähtien johtanut myös neuvostojohdon 5 vuotta aiemmin perustamaa laboratoriota, joka kehitti ja kokeili erilaisia myrkkyjä näihin kansanvihollisten likvidointiin. Ja, eli hänellä oli niistä hyvä tuntuma ja laaja kokemus. Ja Jagodahan tunnusti tässä oikeudenkäynnissään sitten aikanaan myrkyttäneensä tämän edeltäjänsä Menzinskin lisäksi myös kirjailija Maxim Gorkin ja hänen poikansa.
Näitä tunnustuksia on tosin epäilty, koska ne tulivat todennäköisesti kidutuksen tuloksena.
Se on ihan totta, mutta ei niitä kuitenkaan ole kaikkia kumottukaan. Et Jagoda on kaikki hänet tunteneet aikalaiset kuvanneet tämmöisen hyvin raaaksi ja vastenmieliseksi opportunistiksi. Että hän mielisteli ja mateli Stalinin edessä, mutta esiintyi sitten härskin röyhkeänä pomona muille ja oli äärimmäisen ahne ja lisäksi hyvin pelottava seksuaalinen saalistaja, joka kiristi naisilta seksiä uhkaamalla pidättää heidät tai heidän miehensä tai lapsensa. Ja hänen asunnostaan löydettiin pidätyksen jälkeen tämmöinen yli 4000 pornokuvan kokoelma. Ja kyllä se oli ajan valokuvaustekniikan muista valtava kokoelma. Suuri osa näistä kuvista oli sitten myös näistä hänen uhreistaan. Ja vaikka Jagoda oli osoittanut tämän intonsa ja ahkeruutensa noin näyttävästi, niin Stalin tympääntyi hänen jo 2 vuoden johtokauden jälkeen ja alensi hänet vuonna 1936 Nikolai Jezovin alaiseksi. Ja Jezov sitten pidätytti hänet seuraavana vuonna ja Jagoda pääsi nyt sitten vuorostaan pääosaan tähän hänelle järjestettyyn teatterinäytäntöön. Ja häntä syytettiin sitten timanttien salakuljetuksesta ja korruptiosta ja siitä, että hän oli toiminut Saksan vastavakoiluagenttina 20 vuoden ajan vallankumouksesta lähtien sekä tietysti näistä myrkytyksistä ja tuomittiin totta kai kuolemaan. Ja Jezov osoitti tätä omaa sadismia sillä, että hän istutti Jagodan tuolille katsomaan ensin, miten noin 20 muuta samassa oikeudenkäynnissä tuomittua ammuttiin hänen silmiensä edessä ja antoi sitten myös hovikiduttajansa Israel Daginin piestä Jagodan, ennen kuin hänelle annettiin tämä oma niskalaukauksensa.
Henri Jagodan seuraaja Nikolai Jezov peri siis varsin tuulisen paikan sisäministeriön johtajana ja sai hänkin tuta sen heti muutaman vuoden urahuipun jälkeen.
Nikolai Jezov sai saman kohtalon, eli niskalaukauksen oltuaan NKVD:n johdossa vain 2 vuotta vuoteen 1938 asti, mutta kyllähän sai paljon aikaan kaudellaan. Jesovilla on kyseenalainen kunnia kuulua tuon Simon Sebag Montefioren kirjassaan Ihmishirviöt listaamien maailmanhistorian 101 julmimman ihmisen joukkoon. Ja juuri häntä kutsuttiin veriseksi kääpiöksi, koska Jesovilla oli mittaa vain 151 senttiä. Ja Jesov ei edes teeskennellyt mitään tämmöisiä sivistyksen merkkejä, kuten edeltäjänsä, koska ei hänelle niitä ollut. Että hän oli käynyt vain muutaman vuoden kansakoulua, mikä nyt ei tietenkään estä ihmistä olemasta sekä viisas että sydämeltään sivistynyt, mutta Jesovissa ei näitä piirteitä ilmennyt millään lailla. Vaikutusvaltainen vallankumousjohtaja Nikolai Buharin luonnehti, että hän oli pitkän elämänsä aikana harvoin tavannut yhtä vastenmielistä ihmistä kuin Jesov. No, Buharin sai sitten aikanaan maksaa tästä analyysistä, että hän päätyi istumaan Jagodan vierelle telotuslavalle katsomaan näitä muiden telotusta ja sai sitten juuri ennen Jagodaa oman luotinsa. Jesov nautti todella sairaalloisesti näistä kuulusteltaviensa kiduttamisesta ja yritti jatkuvasti keksiä uusia keinoja murtaa heidät ja hän kuului myös näin edeltäjänsä ja seuraajansa tavoin näihin vako- ja turvallisuuspomoihin, jotka hyödynsi häikäilemättä asemaansa pakotetulla seksilämässäilyyn. Ja hän ei ollut pienen kokonsa takia päässyt tsaarin armeijaan, mutta puna-armeijaan hän kelpasi kyllä mainiosti vallankumousta tekemään. Ja sen jälkeen hän osoittautui tsekistinä niin murhanhimoiseksi, että Stalin valitsi hänet vuonna 1934 johtamaan Leningradin bolshevikkijohtajan Sergei Kirovin murhaa seuranneita puhdistuksia. Ja eikä se, että Jagoda oli ollut hänen suojelijansa estänyt Jesovia kiduttamasta Jagodaa itse.
Nikolai Jetsov pidätytti yhä enemmän epäiltyjä. Ihmisiä kidutettiin, jotta he tunnustaisivat kuviteltuja rikoksia. Jetsovin motto oli, on parempi, että 10 viatonta miestä saa kärsiä kuin että yksi vakoja pääsee livistämään. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, kun halkoja hakataan, niin lastuja lentää.
Niin, tätä vertausta Jesov käytti itse toiminnastaan. Mutta kyllä hän aikanaan näitä lastuja lensi kyllä useammankin pärekorin täytteeksi, sillä hän tosiaan johti näitä Stalinin suurimpia ja verisimpiä puhdistuksia vuonna 1937-38, jolloin myös valtaosa Karjalaan asettuneista suomalaisista kommunisteista vangittiin gulageille tai telotettiin. Ja noina 2 vuotena ainakin 1 300 000 kansanvihollista vangittiin ja ainakin 1/2 heistä telotettiin ja gulagien pakkotyövankien määrä siis melkein 3-kertaistui. Ja näiden 2 vuoden aikana ainakin 140 000 heistä myös nääntyi hengiltä, että sekä näissä aivan kammottavissa kuljetuksissa leireille, että sitten perillä nälkää ja viluun, uupumukseen ja tauteihin. Ja Jesovilla ja hänen edeltäjillä ja seuraajallaan Berialla oli Stalinin puolesta ihan täysi työrauha tämän koneiston pyörittämisessä. Stalin allekirjoitti näitä telotustuomioita päivät pitkät niin, että kättä kivisti, mutta hän ei itse koskaan osallistunut näihin kuulusteluihin, kidutuksiin tai telotuksiin, vaan ulkoisti ne täysin näille luottomurhaajilleen. Stalin saattoi joskus tosin jälkeenpäin uteliaisuuttaan kysellä, että miten telotettava oli käyttäytynyt, jos kyseessä oli joku hänelle läheinen tai muuten vaan kiinnostava henkilö. Mutta toisaalta Suomi saa kyllä myös kiittää Jesovia, sillä hänen ansiostaan arviolta 1/2 tai ehkä jopa 75% puna-armeijan upseereista joko alennettiin, erotettiin, vietiin vankileireille tai telotettiin. Ja sen tuloksena hän neuvostolijoukkoja johti talvisodassa erittäin kokemattomat ja suorastaan epäpätevät upseerit sekä esikunta- että rintamatasolla. Ja Jesov elätti kuitenkin kyytä povellaan, sillä hänen vastusteluistaan huolimatta, niin Stalin nimitti hänelle vuonna 1938 varamieheksi Lavrenti Berian. Ja hän oli puolueen ykkösmies tuolla Stalinin synnyinseuduilla Gruusiassa, eli nykyisessä Georgiassa. Ja Jesov oli samana vuonna yrittänyt pidättää Berian, joka sai kuitenkin tästä asiasta vihjeen etukäteen ja lensi suoraan Moskovaan kantelemaan Stalinille ja vakuuttelemaan uskollisuuttaan. Ja Stalin sitten kuunteli oman kylän poikaa ja päätyi siihen, että taitaakin olla tässä tappajakoneiston kärjessä taas vaihdon paikka. Ja Stalin alkoi siirtää Berialle erilaisia Jesoville kuuluneita tehtäviä ja Jesov, joka oli jo ennestään kova kuluttamaan votkaa ja ties kyllä hyvin, mihin tämä vakiokoreografia aikanaan johtaisi, niin alkoi ryypätä entistä rajummin. Sekä tapattaa kaikkia niitä, joiden hän tiesi tai luulotteli voivan todistaa häntä vastaan. Ja ei se auttanut. Jesso siirrettiin ensin vesikuljetuksista vastaavaksi kansankomissaariksi eli ministeriksi ja vangittiin sitten huhtikuussa 1939. Ja hän sitten tunnusti olleensa kansanvihollinen ja varastaneensa valtion varoja ja joonitelleensa saksalaisten vakoojien ja sabotöörien kanssa neuvostoisänmaata vastaan ja muuta samaa litaniaa, jota hän oli itsekin syöttänyt omien pidättämiensä suuhun. Ja sitten kun Jesov kuuli, että hänet oli tuomittu kuolemaan, niin hän alkoi kirkua ja itkeä hysteerisesti ja rukoili sitten polvillaan armoa, mutta turhaan. Että hänet ampui NKVD-upseeri Ivan Serov, josta myöhemmin tuli NKVD:tä seuranneen KGB:n ensimmäinen johtaja. Ja historian julmaa ironiaa oli, että ampumapaikka oli kellarisellissä, jonka Jesov oli itse henkilökohtaisesti suunnitellut telotuspaikaksi niin, että siinä oli kalteva lattia, josta veret saattoi sitten helpommin ruiskuttaa letkulla. Ja tuollaista hyvin tuikeaa symboliikkaa Neuvostoliiton turvallisuuskoneisto käytti usein näissä ratkaisuissa.
Nikolai Jethovin kohtalo oli tyypillinen monille Stalinin ajan johtajille, jotka nousivat valtaan vain joutuakseen myöhemmin saman järjestelmän eli oman lihamyllynsä uhriksi. Saman kokivat myös useat vähäisemmät, mutta eivät yhtään vähemmän julmat päällikkökiduttajat ja kuulustelijat. Ja niskalaukaukseen päättyi myös Nikolai Jetsovin teloituttaneen ja häntä seuranneen Lavrenti Berian ura.
Saattoi olla niskalaukaus, mutta saattoi osua otsaankin. Et eri lähteet kertoo vähän eri lailla, mutta lopputulos oli sama. Ja yhdestä kiduttajasta ja murhamiestä päästiin ja saatiin seuraava tilalle. Mutta todennäköistä on, että Beria oli tästä ihan loputtomalta tuntuvasta murhaajakatraasta sittenkin se pahin, sekä ihmisen että aikaansaannoksilta. Ja se on jo todella paljon. Beria jatko siitä, mihin Jesov jäi, eikä pelkästään jatkanut, vaan vielä kiihdytti tätä Stalinin suurta puhdistusurakkaa. Ja nämä Gulagin leirit kasvoi ja niiden toimintaa ja vankimäärää kasvatti tietysti myös toinen maailmansota. Ja Beria johti myös etnisiä puhdistuksia, jossa muun muassa Krimin hankalaksi koettu tatariväestö ja vähintään yhtä hankalat Kaukaasian tsetseenit karkotettiin pakkosiirroilla kauas kotiseuduiltaan Neuvostoliiton Keski-Aasian, esimerkiksi Uzbekistaniin. Ja hän järjesti myös toisen maailmansodan aikana tämän Katinin metsien joukkomurhan, jossa yli 22 000 Neuvostoliiton vallottaman Puolan armeijan upseeria tapettiin. Ja Beriasta vielä sen verran, että hänhän oli myöskin toisen maailmansodan jälkeen tämän Neuvostoliiton sortojärjestelmän tehokkaimpia viennin edistäjiä. Et hän perustutti sitten noihin Itä-Euroopan sosialistisiin valtioihin omat tällaiset Gulagin kaltaiset pakkotyöleirit poliittisille vangeille ja valvoi myös, että niihin luotiin tämmöiset Moskovan mallin mukaiset turvallisuus- ja tiedustelulaitokset, jotka toimi sitten tiiviisti Neuvostoliiton käsiohjauksessa.
Entä millainen kaksinaamainen Lavrenti Beria mahtoi olla ihmisenä?
No jokseenkin kammottava. Beriahan oli gruusialainen, kuten Stalinkin. Ja Stalinin tytär Svetlana Allilujeva kuvasi häntä niin kuin loistavaksi esimerkiksi taitavasti liehakoivasta itäisestä hovimiehestä, tämmöiseksi teeskentelyn, imartelun ja kaksinaamaisuuden ruumillistumaksi, joka onnistui sumuttamaan jopa hänen isänsä, jota tavallista ei ollut helppo huijata. Ja Svetlana Allilujeva sanoi, että suuri osa siitä, mitä tuo hirviö teki, tahrii nyt isäni mainetta. No siitä voidaan tietysti olla eri mieltä, mutta toisin kuin isäntänsä, niin Beria kyllä rakasti seurata näiden kuulusteltavien uhriensa kiduttamista. Ja Hrussov kuvasi vuonna 1956 niin sanotussa salaisessa puheessaan, joka nyt ei kyllä ollut mitenkään salainen, kuinka Beria seurasi työhuoneessaan pöytänsä takaa, miten yksi näistä hänen luottokiduttajistaan kaivoi pidätetyn latvialaisen kommunistijohtajan Robert Eichen silmän päästä, yrittäessään turhaan saada hänet tunnustamaan kansanvihollisuutensa. Ja Beria harrasti näitä kidutushuveja myös vapaa-ajallaan, että hänen maaseutudatsansa kellarissa oli tämmöinen yksityinen kidutusselli. Ja tuo datsa oli hyvin, hyvin paha paikka myös nuorille tytöille. Et Beria oli Jagodaakin pahempi raiskaaja ja seksuaalinen saalistaja. Et hänen henkivartijansa todisti myöhemmin, että Berialla oli tapana ajella lämpiminä kesäöinä pitkin Moskovaa ja osoitella aina sormellaan nuorta tyttöä, jonka hän halusi sitten saalikseen. Ja koreografia toimi siten, että uhri vietiin hänen datsaansa, hänelle tarjottiin viiniä ja hieno ateria, jonka jälkeen Beria vei hänet sitten äänieristettyyn työhuoneeseensa ja raiskasi. Ja sen jälkeen henkivartijat oli ohjeistettu antamaan uhrille läksiäisiksi kukkakimpun. Ja sen vastaanottaminen tarkoitti, että uhri oli suostunut vapaaehtoisesti seksiin ja kieltäytyminen kukista taas johti pidätykseen. Ja tällä henkivartijoiden myöhemmin luovuttamalla uhrien nimilistalla oli satoja näitä raiskattuja. Mutta Beria myös käytännössä varmisti, että Stalin kuoli tähän sairauskohtaukseensa Datsallaan maaliskuussa 1953. Ja Stalinin henkivartijat oli illalla hälyttäneet paikalle puoluejohtajat, eli Nikita Hruštšovin ja Nikolai Bulganinin, kun Stalinista ei kuulunut yksityishuoneessaan koko päivänä mitään. Mutta Hruštšov ja Bulganin ei uskaltanut mennä noihin Stalinin yksityishuoneisiin ilman lupaa, vaan he soitti puolestaan Berialle ja kysyi neuvoa. Ja Beria tuli paikalle Georgi Malenkovin kanssa. Ja kaikki nämä neljä sankaria oli ollut edellisenä iltana Stalinin luona istumassa iltaa aamu 4 asti. Beria sitten marssi sinne Stalinin huoneeseen ja siellä Stalin makasi tajuttomana lattialla kohtauksen jäljiltä ja vaikka Stalinin yksityissihteeri yritti selittää, että Stalin tarvitsisi kiireellistä hoitoa, niin Beria vaan ärähti, että nyt ei pidä panikoida, että toveri Stalin on ehdottomasti jätettävä rauhaa ja annettava hänen levätä. Ja Stalin nostettiin sohvalle ja peiteltiin filtillä ja hänen luokseen kutsuttiin lääkäri vasta 12 tunnin kuluttua, jolloin hän oli jo halvaantunut ja laskenut alle ja puhekyvytön. Ja Hruštšov kertoo muistelmissa, että kun Stalin näytti heräävän, niin Beria putosi heti polville ja suuteli hänen kättään, mutta kun hän meni taas tajuttomaksi, niin Beria nousi pystyyn ja sylkäisi lattialle. No se on Hruštšovin kertomaa se. Ja kun Stalin sitten 3 päivän päästä lopulta kuoli, niin Beria säteili ja ryntäsi täynnä tarmoa ja voitonriemua huoneesta ja huusi kovalla äänellä autonkuljettajalle, että nyt on kiire. Ja tämän muistelman on kertonut Svetlana Allilujeva, joka seurasi tätä isänsä tuskallista ja hyvin pitkää kuolinkamppailua vierestä. Ja Beria todella yritti tehdä itsestään sitten Stalinin perillisen, että hänen suojattinsa Malenkov oli pääministerinä ja Beria nimitytti itsensä ensimmäiseksi varapääministeriksi ja alkoi käytännössä Malenkovin kautta johtaa maata ja kommunistista puoluetta. Ja hän kosiskeli kansansuosiota siten, että hän armahti yli 1 000 000 gulag-vankia. Mutta sitten kesäkuussa Hruštšovin vanha sotakaveri tiedustelupalvelussa varoitti häntä, että Beria aikoo kaapata vallan. Ja Hruštšov taivutteli muun muassa sitten puoluejohdon taakse ja 5 päivän päästä Beria pidätettiin kesken puoluejohdon kokousta Kremlissä. Hruštšov alkoi yhtäkkiä puheessaan syyttää häntä raivokkaasti petturiksi ja tällä kertaa ei Saksa, vaan brittien tiedustelupalveluagentiksi. Ja Beria kuunteli siinä suu auki ja samalla marssi saliin marsalkka Georgi Zhukov useiden upseerien kanssa ja pidätti hänet. Ja se oli hyvin mieleenpainuva ja vaikuttava näytelmä sekin. Ja koska Berian miehet vahti siellä Kremlin portteja, niin hänet salakuljetettiin tämmöisen valtion mustan virkatsaikan loistoauton takaluukkuun paketoituna. Ja samaan aikaan pidätettiin sitten kaikki hänet luottomiehensä. Ja Beria itki hänkipolvillaan ennen telotusta ja anoi armoa ihan samalla tavalla kuin Jesovkin, mutta eipä sitä nyt sitten vaan heron.
Ja sitten tuohon aiemmin mainitun Nikolai Jetsovin urakehityksen niskalaukauksella lopettaneen KGB:n johtajana tunnetun Ivan Serovin kohtaloon. Ivan Serov lempinimeltään Budapestin teurastaja toimi Neuvostoliiton valtiollisen turvallisuuspoliisin KGB:n päällikkönä vuosina 1954-1958 ja Neuvostoliiton asevoimien tiedustelupalvelun GRU:n päällikkönä vuosina 1958-1963.
Joo, Serov oli ammatiltaan armeijan tiedusteluupseeri ja hän toimi ihan keskeisissä tehtävissä toisen maailmansodan vuosien ajaksi perustetussa puna-armeijan vastaavakoulujärjestössä SMERSissä. Ja tämä SMERSin tehtävähän oli paljastaa puna-armeijasta ja sen sodassa valtaamilta alueilta Saksan natsiagentit ja kaikki muut neuvostovastaiset sabotöörit ja tehdä se armottomasti ja sen hän tekikin muun muassa Baltian maissa ja hän organisoi myös heti sodan jälkeen Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle Saksaan tehokkaan tiedusteluverkoston, jonka päämaja oli Berliinin Karlshorstissa ja tästä Karlshorstista hän muodostui kylmän sodan aikana Neuvostoliiton tärkein oman maan rajojen ulkopuolella ollut lännen vastainen vakoilukeskus. Ja Serov ei ollut luonteeltaan sadisti eikä murhanhimoinen tappaja tai raiskaaja, niin kuin kaikki nämä läpimädät edeltäjänsä ja joi votkaakin ihan kohtuudella, mutta hän oli tämmöinen luunkova kommunisti, jolla oli kaikki kaikessa Neuvostoliiton ja sen järjestelmän suojelu ja tavoitteiden edistäminen ihan niin kuin puolue päätti, siis vähän Jerseyskin kaltainen kaveri. Ja siitä hän ei tinkinyt, mikä tarkoitti myös sitä, että eihän ihmishengellä ollut hänen silmissään minkäänlaista vakiintunutta arvoa, vaan se riippui aina näistä vallalla olleista sisä- tai ulkopoliittisista suhdanteista. Eli johdonmukainen ja tavallaan siis tämmöinen rehellinen teurastaja, kenraali, joka toteutti silmälaput silmillä sivuilla ja vilkuilematta kaikkia esimiestensä käskyjä kyselemättä, mutta toisaalta myös imartelematta. Ja se varmaan auttoi hänen selviytymään kaikista Stalinin aikojen vainoista ja hän oli sitten oikein sovelias mies KGB:n ensimmäiseksi johtajaksi. Beriasta eroon päästyään Hruštšov nimittäin halusi päästä eroon myös koko hänen perinnöstään ja mylläs koko NKVD:n turvallisuus- ja tiedustelukoneiston uusiksi. Ja tästä syntyi sitten tämä myöhemmin niin pahamaineinen ja kaikkivoipa valtion turvallisuuskomitea KGB, jonka Serov siis sai komennettavakseen ja kehitettäväkseen. Ja Serovin panos oli ihan keskeinen Unkarin kansannousun kukistamissa vuonna 1956. Siellä hän sai todellakin tämän nimensä Budapestin teurastaja. Että hän oli siellä paikan päällä valvomassa, että vastarinta nujerretaan armottomasti ja johtajat vangitaan ja tuomitaan. Ja mielenkiintoista muuten, että tämän kansannousun aikana siellä Budapestissa vaikutti peräti 3 KGB-johtoon noussutta miestä. Että siellä oli Serovin lisäksi Neuvostoliiton suurlähettinen, oli Juri Andropov, josta tuli myöhemmin paitsi KGB:n pitkäaikainen johtaja, niin koko neuvostovaltion päämies. Ja siellä oli myös 3. lähetystösihteeri Vladimir Kryushkov, joka jäi aikanaan KGB:n viimeiseksi johtajaksi. Ja Serovin kovat otteet herätti niin paljon arvostelua länsimaissa, joiden kanssa Hruštšov halusi lämmitellä välejä, että hän siirsi Serovin sitten vuonna 1958 sivuun KGB:stä, mutta ei suinkaan eläkkeelle tai vankilaan, vaan johtamaan tosiaan tätä sotilastiedustelupalvelua GRU:ta.
GRU perustettiin jo neuvostovallankumouksen alkuaikoina vuonna 1918 ja GRU on jatkanut siitä lähtien toimintaansa tähän päivään asti.
Kyllä se oli alun perin puna-armeijan pääesikunnan 4. osasto, mutta GRU:ksan sitä on sitten kutsuttu lähes alusta lähtien. Ja sen ja Neuvostoliiton ja nykyään Venäjän siviilitiedustelupalvelujen välit on aina ollut vähän niin kuin kissan ja koiran. Et kumpikin on vahtinut mustasukkaisesti tämä asemaansa ja tietoja ja agentteja ja tekevät yhteistyötä lähinnä, jos on pakko. Ja Serov auttoi neuvostojohtoa selviämään jotenkuten ilman suurempaa kasvojen menetystä tästä Kuuban ohjuskriisistä, mutta hänen kohtalokseen koitu sitten hänen alaisensa ja ryppykaverinsa Eversti Oleg Penkovskin pidättäminen vakoilusta tämän ohjuskriisin loppuhetkillä lokakuussa 1962. KGB oli varjostanut GRU:n tietämättä Penkovskia jo usean kuukauden ajan ja oli asentanut kameran hänen toimistonsa ja asuntonsa työhuoneen kattoon. Ja sitten tämä kotikamera näytti, että Penkovski kuvaili siellä usein tämmöisellä pienellä Minox-vakoojakameralla asiakirjoja. Ja tutkiakseen tämän Penkovskin asunnon, niin KGB laittoi myrkkyasiantuntijansa sivelemään Penkovskin työtuoliin tämmöisen annoksen lyhytvaikutteista myrkkyä. Se ei ollut tappavaa, mutta se sai hänet voimaan niin rajusti pahoin, että hänet vietiin muutamaksi päiväksi sitten sairaalaan. Ja sillä aikaa KGB teki kotietsinnän ja se paljasti riittävästi tätä Penkovskin vakoilukalustoa, mutta KGB ei halunnut vielä pidättää häntä siinä toivossa, että saisi varjostamalla kiinni laajemmankin vakoojaringin. Mutta sitten kun tämä kodin kattokamera näytti Penkovskin sormeilevan ilmeisesti väärennettyä passia, niin KGB päätteli, että nyt on pakko iskeä, ettei tämä lintu lennä tiehensä. Ja näin se olikin, että Penkovski oli toiminut CIA:n ja MI6:n kaksoisagenttina ja toimittanut Yhdysvaltoihin ja Britanniaan kaikki tiedot tästä Neuvostoliiton hankkeesta sijoittaa näitä keskimatkan ydinohjuksia Kuubaan ihan siihen Yhdysvaltojen nenän alle. Ja se oli valtava epäonnistuminen GRU:lle. Ja Serov sai siitä kantaa vastuun, varsinkin kun hän oli kirjoittanut Penkovskia puolustavan kirjeen, kun tätä ensi kertaa epäiltiin.
Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, aikojen muuttumista kuvastaa kuitenkin se, että Ivan Serov selvisi möhläyksistään paljon vähemmällä kuin edeltäjänsä.
Joo, hänet erotettiin ja alennettiin kenraalimajoriksi ja häneltä vietiin tämä Neuvostoliiton sankarin arvonimi ja siirrettiin sitten syrjäseuduille Turkestanin sotilaspiirin varajohtajaksi ja sieltä vielä Volgan sotilaspiiriin, mutta ei tullut siis passitusta vankileirille eikä niskalaukauksesta puhumattakaan. Mutta Serov ei nyt sitten härkäpäisenä miehenä tajunnut olla kiitollinen tästä neuvostoisänmaan osoittamasta suuresta armosta, vaan alkoi sieltä Volgan rannoilta kirjelmöidä vihaisesti puoluejohdolla ja vaatia tätä epäoikeudenmukaisen kohtelunsa peruuttamista. Ja seuraus oli sitten, mikä arvata saattaa, eli hänet erotettiin puolueesta ja potkut tuli virasta. Ja Serov eli aina ihan tähän Neuvostoliiton romahduksen kynnykselle vuoteen 1990 asti, mutta loppuun asti ilmeisen katkerana miehenä. Ja hän ei aivan ehtinyt nähdä, miten Venäjän presidentti Boris Jeltsin lakkautti KGB:n ja pisti sen viimeisen johtajan Vladimir Kryshkovin vankilaan, kun selvisi, että Kryshkov oli ollut aloitteen tekijä ja pääsuunnittelija tässä niin sanotun Janajefin juntan elokuun 1991 vallankaappausyrityksessä, että senhän tarkoitushan oli kumota nämä Mihail Gorbatsovin perestroikan uudistukset ja palata tähän vanhaan kovaan neuvostomalliin. Ja monien asiantuntijoiden mukaan tämä vallankaappaus kaatui juuri Kruskovin päättämättömyyteen. Ja eli sen jälkeen, kun Gorbatsov, joka lomaili Krimin datsallaan, niin oli laitettu kotiarestiin, niin Jeltsin oli sitten tukioineen linnoittautunut Venäjän parlamenttitaloon Valkoiseen taloon ja jota ympäröi valtavat häntä tukevat väkijoukot. Siitähän levisi TV-kuvaa suorana lähetyksenä eri puolille maailmaa. Ja Kryshkov asetti nämä sisäministeriön erikoisjoukkojen alfa-osaston hälytysvalmiuteen sisäryntäystä varten. Ja tarkoitus oli Jeltsin pidättää tai tappaa, mutta hän ei sitten koskaan uskaltanut antaa siihen käskyä, kun tämä alfa-osaston johto paikan päältä antoi tilannearvionsa, että kyllä tämä operaatio voidaan toteuttaa puolessa tunnissa, mutta se vaatisi valtavasti siviiliuhreja. Ja kun TV-kamerat siinä sitten koko ajan pyöritti kuvaa maailmalle, niin siihen se sitten jäi. Ja useiden tutkijoiden mukaan Kryshkov oli tavalla tai toisella syypää tähän Neuvostoliiton sortumiseen. Eli jos tätä kaappausyritystä ei olisi tehty, se ei olisi tuhonnut lopullisesti kommunistipuolueen ja Gorbatsovin arvovaltaa, ja Neuvostoliitto saattaisi jossain typistyneessä muodossa olla vieläkin olemassa. Ja jos tämä hyökkäys Valkoiseen taloon olisi tehty ja Jeltsin olisi nujerrettu, niin tämä kaappaus taas olisi voinut onnistua, eikä Neuvostoliitto silloinkaan olisi kaatunut ainakaan vähän aikaan. Tämä on kaikki jossittelua, mutta otetaan tähän vielä yksi jossittelu loppuun, että jos tämä kova kommunisti Serov olisi elänyt vielä vähän reilun vuoden pitempään, niin hän olisi todennäköisesti tuhahtanut kiukuissa, että mitä minä sanoin teille nahjukset, että päälle vaan silloin kun on pakko, vaikka ruumiita tulisikin, että sillä lailla sitä tulosta tulee. No, onneksi me emme saa tietää, olisiko hän ollut oikeassa.
Kiitos, että kuuntelit Vakojat-podcastia. Jos historiaa ja tieteitä käsittelevät sisällöt kiinnostavat, kannattaa tilata Yle Tieteen ja historian uutiskirje. Saat 2 viikon välein tietoa uusista julkaisuista. Tilauksen voit tehdä Yle-tunnuksella osoitteessa yle.fi/tiede.